Goedenavond, broeders en zusters. Van de kerkraadse kant af die volgende afkondigings. Onder die dienst voor barmhartigheid, by die deure vir die emeritaatsfonds, en dan bydraes en collectes, dankoffers moet elektronies in die kerkkas inbetaal word, en dan lidmate wat dit so verkies, kan aan die collectes onder die dienst in die diakoniese rekening inbetaal, en dan ook by die deure en in die kerkkas, met die verwysing waarvoor dit is. Dan ook vergaderings gedurende die week, is net woensdagoggend se bybelstudie, by Labrie Minorsaal, 9:30, Woensdag aand bybelstudie is in Ringlaan 4, is by die pastorie, om 7 uur. Lief en leed, verjaardag. Verjaardag hierdie week kom Jannie Estreisen, die 25ste. Vandag Henry van der Walt, Erika Nel en Annetjie Oosthuizen, en al hierdie persone, baie geluk met julle verjaarsdag, en mag dit vir julle een baie geseënde jaar wees. Dan leed Tannie Rosina Byman se begrafnis, vind DV op 1 maart plaas, die Volksrus, die begrafnis 11 uur, by Volksrus begrafplaas, en dan 12:30 sal die kerkdiens in die gereformeerde kerk Newcastle plaasvind. Ons dink dan ook aan die familie en hulle vriende, wat deur haar heen gaan geraak is. Ons dink dan ook aan Tannie Matie Fourie, die sy seun skielik ontslaap het in die Here. Ons dink ook aan Josef Rousseau en familie, die sy suster gedurende die week oorlede is. En dan ook Jackie Spanhou se man is in die hoofsorg eenheid in die hospitaal. Ons dink dan ook aan Anna wat in die hospitale is en baie sterkte. Mag die Here se seën ook oor elkeen van hulle wees. Dan ander afkondigings, hou asseblief die dokkerbrokkies en kennisgewingborde by die saal dop vir versoeke vir benodighede vir die susters aantrek op die 9de maart. En dan die fondsinsamelingsaksies wat asseblief ondersteun moet word, die 11de mei, golfdag ten Newcastle Golfklub, die 31ste mei, die gemeenteverkoping in die boerdesaal, en dan die 1 juni, die lugskou ten Newcastle vliegveld. Enig iets van u kant af? Die preek wat ek vanavond aan die voorhou, broeder en sister, is een preek van dominee Willem Jobse van Jeffreys Bay, en dit gaan die thema van die ere van die preek is almal verdien die ewige dood, maar toch red God deur sy groot genade. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Broers en susters, kom ons sing 'n lofpsalm. Die eer van die Here, ons sing Psalm 75. Ons sing daarvan vers 1, 2 en vers 4, Psalm 75, vers 1, 2 en 4. U alleen, U loof ons bly. Ja, ons jubel tot U eer, want U naam is trouwe Heer, dat U volk tot troos nabij. Daarom roem ons in ons land al die wonders van U hand. En dan vers 4, die verlossing roem en eer, kom nie uit die woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Here, hy sit bo die hemelboog, hy verneder en verhoog. Vers 1, 2 en 4, Psalm 75. sy nou rig. Excuse. Broers en susters, ek lees uit die 53 vertaling, Romeine 5, vers 12 tot 21. Romeine 5, vanaf vers 12 tot 21, en dan gaan ons ook kyk na die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1.1 en 1.2. Romeine 5. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar die sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses. Ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dat is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een veel meer as hulle, wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Waarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid, alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Voordat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, ons Here. Tot sover. Die twee fokusverse wat ons hier gaan voorhou is vers 12 en vers 18. Vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En dan vers 18, daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Daarmee saam lees ons dan ook hoofstuk 1.1 en 1.2 van die Dordtse leerreëls. Ek lees dit aan nie. Hier gaan dit oor in die hoofstuk 1 oor Godse voorbeskikking. 1.1 Alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. Waarom sal God niemand veronreg het as het sy wil was, om die hele mensdom in die sonde en vervloeking te laat bly, en vanweer die sonde te veroordeel nie? Gevolglik leer die apostel in Romeine 3 vers 19 en 23, die hele wêreld is voor God doenwaardig. Almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. In Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. 1.2, die liefde van God is echter hierin geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Aldus 1 Johannes 4 vers 9 en ook Johannes 3 vers 16. Geliefde broeder en suster in ons Here Jesus Christus, deur die eeuwe van verandering was die mens nog altyd baie lief daarvoor om met homself te spog. Ons merk dit al reeds op met die toren van Babel. Die hoogmoedige mens spog daarmee om 'n toren te bou wat tot in die hemel reik. Die hoogmoedige mens spog daarmee dat hy met die Titanic 'n skip gebou het wat nie eens God kon sink nie. Die hoogmoedige mens spog daarmee dat hy vuurpyle en satelliete in die ruimte opskiet om die woonplek van God te soek. Die hoogmoedige mens spog daarmee dat hy eintlik nogal heel goed is. En so het die remonstrante, die ou Arminiane, van die 1600s al beweer dat die mens eintlik nie so sleg is nie. Volgens diegene het die mens nie eintlik so diep in die sonde geval nie. Nee, uit hulle oogpunt is die mens nogal 'n goeie wese wat net verder kan verbeter en ontwikkel om al hoe meer hoër hoogtes te bereik. Die gedagte is dat die mens homself kan verhef tot 'n soort van God wat oor sy eie lot beslis. Die mens kan op sy eie troon sit en self besluit en bepaal wat hy wil. Sodoende word die totale gebrokenheid of die verdorwenheid van die mens ontken. Die gevaar van hierdie dwaling is dat die mens self sy verlossing bepaal en nie meer God nie. Dit is die mens wat sy hart vir die Here moet gee. Die mens wat die Here moet kies, want die mens beskik kanstig oor die gesag en die autoriteit. Met hierdie dwaling word die mens na die voorgrond en God na die agtergrond geskuif. Kollig en fokus val nie meer op God en sy genade nie, maar op die mens wat sy vrye keuse uitoefen. Wat soveel mense egter nie begryp nie, is dat indien die mens sy vrye keuse uitoefen, hy of sy altyd teen die Here sal kies en nooit vir die Here nie. Broeder en suster, ons is geensins uit ons eie daartoe in staat om vir die Here te kies nie. Ons sondige brokenheid is eenvoudig net te groot om self die Here te kies. Dit werk andersom. Dit is God wat in sy groot genade en vrye welbehae uitverkies soos hy wil. As kern van die prediking bly ons dan, almal verdien die ewige dood. Toch red God baie deur sy groot genade. In die vorige skrifdeel van Romeine 5 vers 1 tot 11, het die apostel Paulus daarop gewys dat die verlossing van ons sonde gegrond is in Jesus Christus. Daar is geen ander weg of manier om van die sonde verlos te word nie, behalwe in en deur die versoeningswerk van Christus. Kinders, met versoening word bedoel dat die verhouding die band herstel. Die sonde het ons verhouding en band met die Here verbreek, maar Jesus Christus het dit kom regmaak. Hy het ons verhouding met die Here wat stikkend was, herstel. In Romeine 5 vers 12 tot 21 bou Paulus verder voort op hierdie gedagte deur twee mense teenoor mekaar te stel. Die mens Adam teenoor die mens Jesus Christus. Die verhaal van verlossing is die verhaal van van twee mense. In sekere opsigte loop hierdie twee mense parallel met mekaar, maar daar is ook uiters groot verskille. Die een mens is ook baie groter en oorvloediger as die ander mens. Die verhaal begin met die een mens Adam, waardeur die sonde in die wêreld gekom het. In die aard beteken dit dat die sonde reeds voor Adam bestaan het. Adam is dus nie self die oorsprong van die sonde nie, maar deur hom het die sonde in die wêreld gekom. Ons is almal goed bekend met die paradysverhaal in Genesis 3, waar die slang, die duiwel as die oorsprong van sonde, die mens daartoe verlei het om in die sonde te val. En so kom sonde oor die wêreld, in die wêreld. Sonde het egter 'n tweelingbroer, die dood. Die dood is die natuurlike gevolg van die sonde. Want God het in Genesis 2 vers 17 aan die mens gesê, van die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Die dood is die vloek op die sonde. Met hierdie dood word fisiese, geestelike en eindelik ewige dood beteken. Alhoewel Adam en Eva vir die hele klomp jare na die sondeval nie fisies dood gegaan het nie, is die saad van die dood onmiddellik by hulle ingeplant, die oomblik toe hulle aan God ongehoorsaam was. Al het hulle baie jare gelewe, Adam het 930 jaar oud geword, het hulle nogtans gesterwe. Voor die sondeval was daar geen dood nie, en die mens dus heeltemal onsterflik. Veel groter as die fisiese dood van die mens, is die geestelike dood wat ingetree het. Geestelik dood beteken totale skeiding van God. Dit is om sonder en verwyderd van God te wees, sodat iemand fisies lewe, maar sy siel dood is. Dit is totale innerlike duisternis, met hoegenaamd geen lig wat in die siel skyn. In hierdie opsig is geestelike dood die voorloper van die ewige dood. Iemand wat geestelik dood bly, gaan die ewige dood tegemoet. Hierdie doodtoestand wat Adam in die wêreld gebring het, het egter nie slegs by homself gebly nie. Sy sonde en die vloek van die dood het soos 'n virus na alle mense versprei. Die Bybel leer ons dat die mensheid nie as 'n klomp losstaande individue bestaan nie, maar as 'n organiese geheel. Dit is soos 'n boom waarvan al die takke en blare vanuit die boomwortel en die boomstam voortgroei. Die lewe van die takke en die blare is in die boomwortel en die boomstam. Sonder die boomwortel en boomstam sou die takke en die blare nie bestaan het nie. In dieselfde opsig is Adam die hoof en verteenwoordiger van die hele mensheid. Vanuit hom het die hele mensheid gegroei en ontstaan. Dit beteken dan dat die ongehoorsame keuse wat Adam in die paradys gemaak het, beslissende betekenis en implikasie vir die hele menslike geslag gehad het. As die boomwortel of boomstam siek is, word al die takke en blare daardeur geaffekteer. Deurdat die verbondshoof Adam in die sonde geval het dit beteken dat alle mense in die sonde geval het en alle mense met die doodsgevolge van die sonde besmet is. Dit is wat bedoel word met die woorde erfsonde en erfsmet. Broer en suster, of mense nou daarvan hou of nie, en of hulle op Adam al die skuld wil pak of nie, die feit bly staan, elke mens word in sonde ontvang en gebore. Psalm 51 vers 7 sê vir ons, kyk, in skonde skuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Al is daar die pasgebore babietjie hoe oulik, en al lyk daar die kindjie heeltemal onskuldig, kleef die sonde soos 'n virus reeds vanaf die begin aan die kind. Aangesien elke mens in sonde ontvang en gebore word, beteken dit dus dat elke mens onder die oordeel van God staan. Daar is geen een mens wat kan beweer dat so'n uitnemende goeie, dat hy so'n uitnemende goeie mens is, dat hy sonder sonde is, sodat hy nie onder die oordeel van God staan nie. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal. Saam het hulle met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Aldus Romeine 3 vers 10 tot 12. Al het ons as mens nie noodwendig dieselfde sonde as die eerste mens Adam begaan nie, het ons almal deur Adam sondaars geword wat die ewige dood verdien. God sal geen mens enige onreg aandoen as hy alle mense tot die ewige dood verdoem het nie. Iemand wat in onkunde een van die landswette oortree, is nie minder skuldig as hy dit oortree het nie. As ek onbewuslik 95 km ry in 'n 80 km zone en ek ontvang 'n boete daarvoor, dan is dit nie onregverdig van die verkeersdepartement nie. Ek is steeds skuldig aan die oortreding van spoedgrens, al het ek nie besef dat ek te vinnig gery het nie. Aangesien elke mens sondig, bewustelik en onbewustelik, sou dit geensins onregverdig van God wees om die mens in sy sonde te los wat tot die ewige dood lei. Dit is belangrik dat ons dit begryp. As God sou besluit om alle mense vir die ewige dood te los, is dit in geen opsig onregverdig van God nie. Dit sou bloot beteken dat God ons as mens in die sondige doodstoestand los wat ons as mens gekies het. Dit was immers nie God wat die sonde en ewige dood gekies het nie. Maar ons as mens het deur Adam die sonde en dood bo God en die lewe in hom gekies. Ons as mens het die keuse gemaak om in die hel se vuur te spring. Uit die rykdom van sy genade stuur God 'n tweede mens na die wêreld, die mens Jesus Christus. Soos Adam is hy 'n volmaakte mens, maar in teenstelling met Adam is hy sondeloos. Die sondevirus het hom ook bekruip en aangeval, maar kon hom nie oorwin nie. Inteendeel, hy bring regverdiging vir baie mense. Hy betaal met sy eie lewe vir sondaar mense deur te sterwe. Hy voldoen aan die eis van God se regverdigheid. Hy bring redding vir die mens wat gekies het om in die hel se vuur te spring. Let op die wisseling tussen alle mense in vers 18 en baie mense in vers 19. As gevolg van Adam se val in die sonde, en het alle mense in sonde geval en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak, alle mense. Die hele boom van wortel tot tak, van stam tot blaar is tot die dood toe siek. In die grootheid van sy genade besluit God om vanuit hierdie doodsieke boom, Adam, baie van die takke en blare op die boom van die lewe, Jesus Christus, in te pent. Ja, nie al die takke en blare van die doodsieke, boom word ingeënt op die boom van die lewe nie, maar slegs die takke en blare waarop die Here besluit. En so word dan nie alle mense gered wat self besluit het om die helse vuur te in die helse vuur te spring nie. Die redding uit die helse vuur is slegs vir baie die uitverkorenes wat in Christus geplant is, nie alle mense nie, baie mense. Daar bestaan dus nie so iets soos 'n algemene verlossing vir mense nie. Ons bely in Sondag 7 vers 2, vraag en antwoord 20 van die Heidelbergse Katekismus die vraag: word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore geraak het? Nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. In die aard is die takke en die blare wat oorgeënt word op die boom van die lewe, takke en blare aan wie die doodsiekte kleef. Ons word nie as perfekte sondelose mense by Christus ingeplant nie, maar as sonder mense. Die boom van die lewe skenk egter oorvloedige lewe aan die doodsieke takke en blare. Die genade van God in Christus, wat gratis en sonder dat ons dit verdien, na ons toe vloei, is oorvloedig om al ons sondes uit te wis en ons regverdig te maak. Godse genade is groter en sterker as die sondevirus. Deur sy genade is ons nie meer oorgegee aan die vloek van die ewige dood nie. Christus het die sondevirus oorwin, sodat elkeen wat by hom ingeplant is, die geskenk van die nuwe, onvernietigbare, ewige lewe ontvang. Broer en suster, sonder dat ons dit verdien, word ons deur God se gratis genade onder die nuwe hoofskap van Jesus Christus geplaas. As uitverkorenes staan ons nie meer onder die hoofskap van die ewige dood nie, maar onder die hoofskap van die ewige lewe in Christus. Aan God die dank vir die grootheid van sy genade. Geliefdes in ons Here, kom ons sluit af. Geen tak of blaar is daartoe in staat om homself van die doodsieke boom af te sny en by die boom van die lewe in te plant nie. Geen mens is daartoe in staat om totaal en al op sy eie vir Christus te kies nie. Die hoogmoedige mens wat dink, hy is so goed, is so sleg, dat hy altyd sal kies om aan die doodsieke boom te bly. As God dit heeltemal aan die mens sou oorlaat om self te kies, kies die mens altyd die sonde en die ewige dood. Die mens kan homself nie verlos nie. Dankbaar vir sy groot genade, het God in sy vrye welbehaag besluit om toch baie mense te red. Hy maak juist hierin sy liefde aan ons bekend, dat hy nie alle mense laat verlore gaan, soos ons as mense verdien. Hy besluit om aan baie mense die geskenk van die lewe te gee, wat deur niemand verdien word nie. Die mens het niks om oor te spog en te roem nie. En as ons kyk na 1 Korintiërs 1 vers 31, nee, in die Here sal ons roem vir die grootheid van sy genade wat hy vrylik skenk. Mag ons in die gees verwonderd wees oor sy onverdiende genade wat hy aan jou en my skenk. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, die Hemelse Vader, te midde daarvan dat ons onder die besef kom dat daar wat ons as mens betref niks is wat ons kan doen om in U koninkryk in te kom nie. Want as ons nie uitverkies is nie, sal ons wees soos die rower wat in die skaapkraal inkom sonder die kleed, wat nie by die herder verbygegaan het nie. dan is ons 'n rower en 'n dief. Deur u groot genade het u ons uitverkies. En u liefde vir ons is so groot dat u u seun Jesus Christus vir ons laat sterf het om verzoening te bring vir al ons sondeskuld. Verzoening met u. Want by u is alle sonde strafbaar met die dood. Sien ons daarom dan nie aan in ons sonde en ons swakheid nie, maar deur die bloed van Christus. Die Heere laat ons dan elkeen elke dag toch onder hierdie besef kan kom, weet die groot genade wat ons uit die hand ontvang het. Dat ons die voorreg het om u naam te kan aanroep, om u kind genoem te word, om in u koninkryk diensbaar te wees. Laat het dan ook so deur hierdie week ook in die gedagtes in ons hart sal wees, dat ons dit sal oordink, ook ons dankbaarheid sal wys, en ook sal doen daar buite. Ons bid het uit genade alleen, in Jesus' naam. Amen. Broers en susters, na die opname van die liefdegawe, sing ons uit Psalm 31, ek lees het na die opname van die liefdegawe. Psalm 31, ons sing daarvan vers 1, vers 3 en vers 5. Ek lees vers 3 en 5. U is my ewige rots, o Here. Diep in die veilige sy sal ek geneste bly. U sal my lei, u naam ter ere, tot ek die net verby is wat voor my voet gesprei is. Dan vers 5. In u, my God, wil ek weer bly wees. Die guns wat u my bied, wil ek lof sing in my lied. U was dit wat my wou nabij wees, wat my in guns aanskou het, toe ek op u gebou het. Psalm 31 vers 1, 3 en 5. ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.